Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Hiking podcastu. Volám sa Soňa Meka a mojím dnešným hosťom je environmentalista, fotograf a filmár Tomáš Hulík. V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať najmä o jeho projekte Odvrátená strana Slovenska, ale aj o fotografovaní a filmovaní divých zvierat. Ahoj.
Ahoj, ahoj.
A dlho som ťa evidovala najmä ako toho fotografa, filmára divokej prírody, ale minulý rok si prezentoval projekt Odvrátená strana Slovenska, ktorý teraz by mal vyjsť aj v knižnej podobe. A tam si sa zameral na odlišný typ tvorby. Fotil si skládky, rozpadajúce sa kaštiele a ďalšie smutné veci. Ako vznikol tento nápad?
Ono to vlastne vzniklo, dá sa povedať, už pred 10 rokmi, kedy som prvýkrát tak odbehol od tej prírody a začal nakrúcať Slovensko a pamiatky na Slovensku. A vlastne nebolo nemožné si nevšimnúť to, že to Slovensko nie je teda úplne také pekné, ako o ňom hovoríme, ale že je tam plno vecí, ktoré nie sú úplne na poriadku. Takže som si to začal všímať a vlastne potom som začal lavírovať nad projektom Dark Side of Slovakia, alebo tejto odvrátenej strany Slovenska. A vlastne potom v spolupráci s kolegom a kamarátom Pálom Juračkom sme sa pustili do filmovania tohto projektu a bolo to tam ešte zaujímavé s tým, že sme robili, ako sme si to my volali, aj pekné Slovensko, aj škaredé Slovensko. Takže sme točili dva filmy naraz a nejak sme si nevedeli to v hlavách upratať, že čo je to pekné a čo je to škaredé, respektíve nedalo sa to naraz točiť, aj keď z jedného miesta to bolo možné naraz točiť obidve témy. Takže najprv sme mi vtedy nakrútili pekné Slovensko vlastne pre slovenskú televíziu. To film sa volá Slovensko prítomná minulosť a vlastne dvojičkou k tomuto filmu je Odvrátená strana Slovenska.
A ty si to prezentoval aj ako výstavu v Slovenskom národnom múzeu a myslím, že aj nejakú takú šnúru si mal týchto výstav.
Zatiaľ šnúru nie, ale minulý rok, myslím, 16. decembra sme otvárali na prízemí múzea vlastne v 6 miestnostiach asi zatiaľ najväčšiu výstavu fotografií, ktorú som mal a bohužiaľ bola otvorená iba 2 dni. A potom, aj keď výstava bola vlastne až do mája, tak posledný, myslím, 2-3 týždne ešte bola otvorená, takže nebola veľmi dlho k videniu.
Preto robíš knihu, aby si to verejnosť mohla pozrieť?
Ja som na tú knihu veľmi dlho rozmýšľal, že určite bude dobre to dať aj do takejto knižnej podoby. A takže to bolo také nejaké zákonité vyústenie, že po filme výstave, tak musí prísť aj kniha.
Mohli by sme rozobrať možno viac tie veci, ktoré si tam fotil. Hovoríš, že si to mal v 6 miestnostiach. Ja som videla aj video z toho múzea. Mal si to tam tak tematicky rozdelené. Mal si tam aj kultúrne dedičstvo, ktoré sa rozpadáva, ale aj vyrúbané lesy, takže preberme možno trošku tie škatulky tých škaredých vecí.
My sme to vlastne celé koncipovali tak, že boli to vlastne všetky tie zásahy našej spoločnosti jednak do toho kultúrneho dedičstva, ale aj do toho prírodného. Došli sme na to, že to prírodné dedičstvo by si zaslúžilo samostatný film, takže to tam je spomenuté len tak okrajovo. Alebo teda sú tam najmä lesy alebo výruby v lesoch, je tam potom poľnohospodárstvo a nechováme, nepestujeme a ako sa správame, koľko hnojív dávame do našej krajiny. Ale teda najmä sme sa v tomto prípade venovali tomu kultúrnemu dedičstvu, to, čo je najviac vidieť. Čiže respektíve väčšinou to boli veci, čo sú najviac vidieť, lebo teda vyrúbané lesy si všimneme a rozbité kaštiele si všimneme takisto. No ale potom my sme sa tam nesnažili hľadať nejaké riešenia, my sme len poukázali na ten stav a dokonca vlastne mohutne sme používali štatistiku, takže okolko sme sa znížila poľnohospodárska plocha a koľko stromov bolo vyrúbaných. Takže vlastne bolo to len takéto poukazovanie na to, že ej, nie je tu úplne všetko v poriadku. Vlastne také memento pre nás, aby sme si uvedomili, že kde to žijeme, čo robíme a čo by sme mali robiť preto, aby sme ten stav neutešený sa pokúsili o chlop zlepšiť.
Áno, ešte by som doplnila, že si tam fotil environmentálne záťaže, mal si tam fotky dymiacich komínov, mal si tam tie repkové monokultúry, alebo tie obrovské lány, ktoré máme na Slovensku, lány polí v porovnaní napríklad s tými poličkami, ktoré sú hneď za hranicami v Rakúsku. Mal si tam marginalizované rómske komunity, že naozaj ten záber bol veľmi široký. Toto všetko bude v tej knihe?
Áno, áno, bude to všetko v knihe. Vlastne tá kniha bude kopírovať veľmi výstavu. Dokonca tam bude, myslím, aj menej fotografií, než by bude bolo na výstave. Ale vlastne verne kopíruje aj ten film, aj výstavu. A hej, práve pri tých marginalizovaných skupinách, ja som sa tomu nechcel veľmi venovať, pretože je to veľmi ošemetná téma. Vlastne čo človek povie, tak to môže byť zle zobrané. Takže som potom komunikoval so všetkými možnými a konzultoval, ako to veľmi dobre napísať, a vlastne nakoniec si myslím, že sa nám tam podarili tieto marginalizované témy a komunity vlastne veľmi ľudsky vysvetliť, že kde je problém, alebo kde si myslíme, že je problém. A čo sa týka repky olejnej a týchto vecí, tak bohužiaľ, no toho je momentálne na Slovensku toľko, že to nie je pravda. Ja si pamätám, keď sme začínali pred tými možno 10-15 rokmi fotiť a hľadať tú repku horko ťažko, že to bolo jedno poličko tej repky na Slovensku. Teraz máte problém nájsť pohľad, kde tá repka nie je. Takže miestami to bolo celkom zábava proste nájsť taký pohľad, aby sme nevideli tú repku, a ono v konečnom dôsledku Slovensko je vlastne, dá sa povedať, že úplne žlté na jar. Ja viem pochopiť jednak asi aj tých poľnohospodárov, že prečo to tak je, že vlastne sú to prvé peniaze, ktoré oni môžu dostať, a je to prvá komodita, ktorá sa zberá a vedia, koľko za ňu dostanú, čiže je to ekonomika. Len sa čudujem, že prečo vlastne tú repku využívame, dá sa povedať, na celej rozlohe, a to je potom aj tá spojitosť, čo si hovorila, že máme najväčšie lány polí, áno, my máme, myslím, v Európskej únie, ak nie najväčšie, tak jedný z najväčších lánov polí, a práve preto sme to ilustrovali krásnou leteckou fotografiou zase ďalšieho spolupracovníka, ktorý s nami na tom robil, pán Robert Barca, ktorý vlastne už od roku 2002 s jeho firmou mapujú Slovensko a fotia ho z výšky, že vlastne robia takéto nádherné ortofotomapy, kde to je úplne úžasné vidieť, že tá diverzifikácia krajiny v Rakúsku je fantastická, sú tam remísky, je tam všetko, proste ten hmyz, biota, biodiverzita sa tam má kde skovať a má sa tam kde uchytiť, kdežto to naše repkové pole je úplne mŕtvé a moc okolí toho nežije.
Áno, toto všetko bude v knihe doplnené nejakými textami?
Hej, sú tam texty, tu sme si mohutne pomáhali vlastne aj s komentárom k filmu, takže vlastne sú tie tri veci vyslovene tak úzko poprepájené.
Koľko rokov si fotil to Slovensko, takéto negatívne?
Ja som, ako som už spomínal, začal, myslím, v roku 2010, keď sme nakrúcali prvý film Cesty Slovenskom, a všímal som si to potom aj pri nakrúcaní ostatných alebo ďalších filmov Divoké Slovensko, kde proste jednoducho sa to nedá prehliadnúť. Ako mňa už začínali doslovne hnevať, možno by som povedal aj nejaký ostrejší výraz, miesta, ktoré som si pamätal, alebo miesta, ktoré som mal spojené s nejakým emotívnym zážitkom pri nakrúcaní. Konkrétne možno v Malej Fatre to bol strom, spoza ktorého vyskočil rys, a potom keď tam niekedy prídete, tak ten strom už je vyrúbaný. Čiže ono je to také, z tohto hľadiska je to nepríjemné, že som to prvýkrát zažil v 96. roku na Borneu, keď som hovoril, že človek nestíha utekať popri tom, ako rúbu ten tropický prales. A ono to isté sa dá po pár rokoch začalo diať aj u nás, že ten ľudský mamon toho dreva a proste peňazí je o niečo silnejšie než nejaké to zdravé povedomie o tom, ako by tá naša krajina mala vyzerať.
A vieš vybrať niečo, čo ťa tak najviac nepríjemne prekvapilo alebo šokovalo pri tomto fotení negatívnych vecí?
Ono ani nie, možno pri fotení mňa šokuje ten náš vzťah ku kultúrnemu dedičstvu. A vlastne celá tá história, ktorá to bola, my máme vlastne v tomto projekte, sú aj dve také veci. Máme tam veľké obdobie komunizmu, kde paradoxne nepoukazujeme na tie zlé veci, ale poukazujeme na to, že plno architektúry z čas komunizmu bola výnimočná a bola na špičkovej úrovni. A potom tam máme ešte takéto absurdity. A teraz som sa zamotal trošku.
Čo ťa najviac nepríjemne prekvapilo?
Jasne. tento vzťah k tomuto nášmu kultúrnemu dedičstvu, vlastne, ktorý vyplýval práve z toho komunistického režimu, kedy, dobre, určite prvé veci, čo sa stali zlé šlachte, alebo boli po prvej svetovej vojne. Samozrejme, komunizmus tomu dal korunu a vlastne všetky tie sídla šlachty, ktorú či chceme, či nechceme, bola nositeľom vzdelanosti, bola nositeľom kultúry, tak sa zrazu to všetko premenilo na sklady jednotných roľnických družstiev, na polepšovne, na liečebne. A taký aj ten vzťah bol k tým úžasným pamiatkám, ktoré vidíme, ako nám odchádzajú pred očami, ako nemusíme chodiť veľmi ďaleko, pozrieme sa na kaštieľ v Rusovciach, ktorý patrí dokonca vláde a vláda s ním nevie urobiť absolútne nič a nevie to zachovať pre ďalšie generácie, aj keď sa teda sem tam snaží. No a ono z toho nám tak logicky vyplynulo, že asi to nebude úplne dobre na Slovensku so vzdelanosťou, takže myslím si, že toto ide tak ruka v ruke so vzdelaním a vlastne s takým tým všeobecným rozhľadom a prehľadom, čo sa kde deje, poznaním tých dejín, že bohužiaľ nebudeme správni Slováci, keď si oblečeme nejaký kroj a dáme si goralský klobúk a začneme vyskakovať s valaškou, že to nie je to práve orechové. My si musíme uvedomiť, že tá história nezačala Cyrilom a Metodom, a teda pre mnohých tam vtedy aj skončila a potom zase nezačala naša história Štúrom, ale že medzi tým bolo 1000 rokov proste fantastického dejného obdobia, kedy územie Slovenska plnokrát hralo prím v európskych dejinách. Plnokrát tu boli absolútne fantastické technológie a používali sa tieto technológie. Na toto ako keby sme chceli zabudnúť. Proste len asi preto, že sme patrili v tom čase štátoprávne pod Uhorsko. To je taká otázka, že prečo vyčleňujeme proste túto časť našich dejín, ktorá je extrémne zaujímavá a úplne špičková. Čiže je to asi iba o tom vzdelaní.
Tak je to možno aj o financiách, neviem, tie stavby častokrát sú veľmi, veľmi rozľahlé v zlom stave a možno prischli nejakým obciám alebo nejakým vlastníkom, ktorí na to nemajú prostriedky?
Určite áno, videl som plno stavieb, ktoré boli v totálne dezolátnom stave a zostali z nich iba obvodové múry a dokázali to ľudia dať dokopy. Je to o tom chcení. Je to o tom chcení, je to o nejakej invencii, o nápadoch, ako tieto stavby využiť, čo sa s nimi dá urobiť. Je mi jasné, že sa to nedá zachrániť všetko a všade, ale skôr je to ten pohľad do tej blízkej minulosti, že vtedy sme sa k ním dobre nesprávali, vtedy už sme mali nejakú averziu voči týmto sídlam šlachty, takže tak sme sa k tomu aj správali.
A máš teda aj opačný zážitok, že treba si niečo fotil a po pár rokov si sa tam vrátil a bolo to nejako opravené alebo zrevitalizované?
Jedna z mojich fotiek skončila v nemenovanom bulvárnom médiu ako fotografia dňa. Bol to záber na Ľubovňanský hrad a pred ním bolo obrovské smetisko. A mne volala vtedy pani riaditeľka hradu, že ako som im zničil reputáciu. Tak hovorím, že bohužiaľ to asi nie je mnou, ale že proste takéto niečo sa tam dovolí udiať. A bolo to na hlavnom ťahu vlastne z Polska do Starej Ľubovne. A 80% návštevníkov hradu videlo práve ako prvý pohľad na hrad tento pohľad. Takže samozrejme, prvé, čo som urobil, som sa vybral tam, že nakrútim si to ako jednu z prvých otváracích sekvencií do filmu a skládka tam už nebola. Takže toto bola tá príjemná súčasť tej roboty, že niekde tie šeredné veci aj zmizli a teda už to nebolo tou pravou odvratenou stranou.
A čomu sa aktuálne venuješ ešte okrem prípravy tej knihy?
Samozrejme, nakrúcam ešte jeden film o rieke Morave, čo som si vymyslel vlastne takú moju najobľúbenejšiu lokáciu a lokalitu na Slovensku a mám ju, čo by kameňom dohodil z domu, respektíve z balkónu, na ňo vidím, alebo vidím na alúvium rieky Moravy neustále. A potom som si tak nejak radikálne zmenil život a to, čo som si myslel, že v živote nebudem zamestnaný, tak som sa zamestnal.
Áno, myslím, to je tohto ročná novinka, že som videl na sociálnej sieti, že si začal robiť v zoologickej záhrade.
Áno, dostal som neodolateľnú ponuku a keďže teda ja som dlho spolupracoval s českými zoologickými záhradami na rozličných projektoch, tak vždy sme s kolegami rozoberali, že ako je možné, že máme v hlavnom meste zoologickú takú, ako máme. Tak vtedy som ešte nečakal, že raz možno sa budem môcť snažiť o to, aby sa to podarilo niekam inám posunúť a niekam inám dostať, tak som sa stal prevádzkovým námestníkom v zoologickej záhrade a teraz som sa stal až povereným riaditeľom alebo vedením zoologickej záhrady.
Fíha, to znie tak seriózne. Ale to znie skôr tak organizačne.
Určite áno, no hlavne je to organizačne dané v tom, že musíme trošku upratovať a nastaviť procesy tak, aby tá záhrada sa trochu rozhýbala a vlastne, aby sme mohli pokračovať v tom, o čom by tá záhrada mala byť. Ako v každom prípade to nie je o vystavovaní zvieratiek, ale je to aktívne pomoci alebo aktívnej ochrane prírody a pomoci biodiverzite, vlastne vzdelávaní najmä deti a ľudí o tom, o čom je biodiverzita, o čom je príroda, aký by mal byť náš vzťah k nej, aký rešpekt k nej máme mať a tak ďalej.
V rámci zoologickej je aj dinopark, alebo teda bol. A viem, že ten sa zrušil nedávno, lebo bol v zlom stave. Čo teraz chystáte v tých priestoroch?
V tých zatiaľ nie je ešte konkrétna záležitosť, ktorá by bola v tých priestoroch. Pripravujeme samozrejme súťaž na atrakciu podobného typu, ktorá by mala nahradiť dinopark, ktorý skončil v zoologickej záhrade, čiže budeme sa tešiť na to, že čo sa tam podarí vymyslieť. Ale malo by to byť spojené práve s touto prehistóriou a prehistorickými zvieratami.
Uh-huh. A aké vzácne zvieratá sú aktuálne v Bratislavskej zoologickej záhrade? Alebo teda nejaké možno výnimočné alebo zriedkavé, tak všetky zvieratá si sú? Dôležité.
To si pekne povedala, hej, všetky zvieratá sú výnimočné a zriedkavé svojím spôsobom. Ja čo by som spomenul, aj čo patrí medzi také najväčšie úspechy záhrady, tak je to práve reštitúcia, reintrodukcia priamorožcov arabských alebo oryxov arabských. Sú vlastne nádherné púštne antilopky, ktoré sa vlastne, ktoré sme vracali do prírody v Severnej Afrike. Že teraz sa práve snažíme nadviazať na tieto úspechy záhrady. A potom určite by som spomenul našu faunu, ktorú ja mám veľmi rád a snažíme sa tam práve budovať expozíciu Karpatského lesa, aby vlastne bežný bratislavský návštevník, a teda nielen bratislavský návštevník, mal možnosť vidieť to, čo u nás žije, ale málo kedy sa s tým dá stretnúť. Takže samozrejme vlky, ktoré majú jeden z najkrajších výbehov v záhrade, a potom zubrov, kde teda tiež žnieme nejaké úspechy, alebo teda nie my, ale tí zubríci, ktorí sa u nás narodia, tak putujú na reštitúciu alebo teraz posledný putoval na reštitúciu do bulharských rodop, kde sa naša zubrica Prémia úplne úžasne začlenila do stáda. A ja som zhodou okolností na to miesto chodil 2 roky. Vždy sme nejak odkladali sa ísť pozrieť na tých zubrov. A až teraz kamaráti, kolegovia, keďže som ja nemohol, tak som ich poprosil, nech ju idú vyskúšať nájsť a odfotiť, tak sa im to podarilo, tak sa teším teraz v januári, že uvidím ju aj ja vo voľnej prírode, už vlastne ako voľne žijúce zviera.
Čiže aj zviera, ktoré v zoologickej záhrade, sa dá ešte vypustiť do voľnej prírody?
Ono, toto by malo byť alfou a omegou tých zoologických záhrad. Ja veľmi rád nadnesene hovorím, že tá zoologická záhrada by mala pôsobiť ako taká Noémová archa. Čiže keď je niekde problém v tejto, ktorej krajine s tým ktorým zvieraťom, tak aby tie zoologické záhrady boli schopné vlastne reštituovať a znovu prinavrátiť to zviera do prírody. Deje sa to s plnou zvieratami, ako som už spomínal, tohto nášho oryxa alebo adaxa, čo je ďalšia antilopka, ktoré sú už vo voľnej prírode vyhynuté a podarilo sa ich vrátiť iba vďaka zoologickým záhradám. To isté platí napríklad teraz o Koňovi Prevalskom, kde sa práve zapájame do reintrodukčného programu v Kazachstane spolupráci s Pražskou záhradou zoologickou a množstvo iných odborníkov. Čiže Pražská zoologická záhrada úspešne vracia tieto kone Prevalského do Mongolska. Tak teraz vlastne došla možnosť skúsiť tento proces pri navrátenia aj v Kazachstane.
Ešte by som sa vrátila k tomu filmu o rieke Morava, že čomu konkrétne sa tam venuješ?
O prírode.
A tak to je
prírode
široký,
a zvieratkám. Široký. No, teraz sme sa dlho venovali a snažili sa natočiť jelenia, ako brodí rieku Moravu. To sa zatiaľ nepodarilo. Čiže tam je to zaujímavé, že nie sú tam také tie klasické sexy filmárske druhy, ako to my voláme. Čiže nie je tam nejaká velikánska krvilačná šelma, čo tí diváci majú radi. Tak hľadáme množstvo rozličných príbehov a našli sme krásne príbehy s koníkmi, ktoré vydávajú zvuk alebo stridulujú krovkami, a potom, aby príde druhý samček a ten začína okusávať práve tieto krovky tomu stridulujúcemu alebo vydávajúcemu zvuk samčekovi, aby neznel tak dobre. Čiže ako týchto príbehov je tam veľmi veľa, takže snažíme sa nájsť nejaké takéto nepoznanejšie príbehy.
Rieka Morava u nás tečie v takomto zregulovanom korite. Napríklad v Rakúsku už prebehol projekt, kedy sa snažili aspoň šťastí vrátiť ju do pôvodného korita. Vidíš v tom nejaký rozdiel, ak teda chodíš na rakúsku stranu, čo sa týka nejaké pestrosti druhov, alebo ako sa tým zvieratám ľahko ťažšie žije na našom území, na Rakúskom?
Neviem toto posúdiť, ale ono vlastne ten pozostatok tých bývalých ramien riečných alebo meandrov rieky Moravy sú aj na našom území, len ešte nekomunikujú úplne s tou riekou, komunikujú s ňou vlastne iba v rámci povodní, keď je nejaká vyššia voda. Ten lužný les je nádherný ekosystém sám o sebe, čiže určite to tomu pomôže, ale zatiaľ tam neexistuje, alebo teda ja by som si nevšimol nejaký konkrétnu pomoc, ako určite je to fantastické pre tú vodu a pre tú rieku a pre tú krajinu, ale chvíľku to asi potrvá, kým to bude úplne plne citeľne vidieť.
A tvoj prvý film, alebo jeden z prvých filmov bol o bobroch, čo si spomínam, a budeš mať bobry aj v tomto najnovšom filme?
No, pokúšam sa ich mať, akorát sa mi teraz sobotu stalo, že som v diaľke videl plávať niečo ako bobra, tak sme tam rýchle utekali, nakoniec z toho vykluli nutrie, čo teda sú naše nepôvodné druhy, ktoré by v tej prírode moc nemali byť. Tak ale zaradili sme teda aj nutrie do filmu o Morave, keďže namiesto bobrov sa mi pred kamerou preháňala krásna rodinka nutrí. Určite by som chcel mať bobra v tomto, keďže to jednak som tým začínal a vlastne bolo to tiež na rieke Morave, no len už to nie je také jednoduché, ako keď som mal bobricu Rachel za kamarátku, tak teraz si to musím pracne vychodiť a vypozorovať, čo tie zvieratka robia a kde sa nachádzajú.
Ale zdá sa mi, že bobrov pribúda v krajine, čo tak chodím po Slovensku, sa mi zdá, že je ich tu viac.
Určite áno, ako zase ten bobor má množstvo vhodných podmienok v našej krajine. Ja veľmi rád a som vždy šťastný, keď vidím nejakú peknú hrádzu a vytopené nejaké pole alebo proste vytopenú tú krajinu, že ten bobor tam funguje. Určite poľnohospodári a iní ľudia by teda mu veľmi nadávajú. Ale ten bobor je jeden z kľúčových druhov vlastne v prírode, ako dokáže revitalizovať tú človekom poškodenú prírodu. Tak hovorím, že vždy som veľmi rád, keď niekde vidím takéto bobrie veľdiel.
Ty si teda veľa fotografoval aj filmoval zvieratá. Možno by sme si mohli povedať, že v čom je toto fotenie špecifické oproti tým lanom s repkou, ako predpokladám, že je náročnejšie na čas a že musíš byť viac nenápadný?
Áno, je to o tom, že človek musí plínuť s tou prírodou a teda údelom toho wildlife fotografa alebo filmára je trpezlivosť. Takže a hlavne potom pohotovosť a rýchla reakcia, keď sa niečo objaví, lebo veľmi ťažko to zvieratko pošlete ešte raz zopakovať akciu alebo nejakú sekvenciu. Takže je to aj o znalosti a skúsenosti práve s takýmto nakrúcením, že viete možno teoreticky predvídať, že čo sa môže stať, čo sa môže udiať a je to o tom práve o tom napozeraní si toho zvieratka, o poznaní jeho správania, jeho etológie. Čiže keď máte toto naštudované a máte naštudované potom konkrétne zvieratko na mieste, ktoré nakrúcate, tak sa vám odvďačia potom fantastickými obrázkami.
Čiže dá sa povedať, že najprv chodíš dlho pozerať to miesto s tým zvieraťom, až potom si priniesieš techniku?
Ja som stále s technikou, to je tak, že bez foťáku nevyrážam a v súčasnosti už je to jednoduchšie, lebo už sa dajú točiť vlastne aj kvalitné filmy na fotoaparáty. Takže nemusím vláčiť neuveriteľné tony materiálu a kamier a statívo so sebou, tak väčšinou stačí na takéto obhliadky fotoaparát a keď sa niečo udeje, tak sa to dá zaznamenať, ale potom tam už prídem s väčšou kamerou a už teda človek vyslovene striehne a číha.
Treba sa aj maskovať oblečením alebo schovávať sa v kryte?
Niekedy áno, niekedy je to samozrejme lepšie. Je to lepšie kvôli tomu, aby ste vy vlastne nevyrušovali tú prírodu, pretože to je asi to najhoršie, čo môže byť, ako viem plnokrát rozoznať, kedy to zviera je vyslovene stresované, že registruje toho nejakého fotografa alebo filmára. Čiže áno, je dobre sa maskovať, ale keď to zviera poznáte, tak už viete, že aké sú tie unikové vzdialenosti, kedy sa správa prirodzene, kedy ho hlavne nerušíte. Takže ono je to najmä o tomto.
Ako sa dajú fotografovať také veľmi plaché zvieratá, ako napríklad rys?
Ťažko. Veľmi, veľmi ťažko. Ale plno ľudí, čo potom počúvam, teda najmä teraz polovníkov, tak majú neuveriteľné šťastie na rysov, že keď si len tak sedia na tom posede, tak sa im častokrát objaví pod tým posedom práve rys. Ja som na to rysa nemal v tej prírode až tak veľmi veľa šťastie. Videl som možno 2-3 krát rysa vo voľnej prírode. Mal som šťastie to, že som mohol pracovať s rysmi. Vlastne mal som dve rysičatá, tak plus minus viem, kde ich hľadať a boli sme relatívne úspešní vo fotopasciach. Alebo keď sme sa snažili monitorovať tieto zvieratá fotopascami, tak sme vedeli, kde to dať, aby sa nám to zvieratko odfotilo. Ale nejak som ja necítil potom velikánsku potrebu ísť naháňať práve rysov, ako nech si žijú svoj spokojný život bez nejakých fotografov.
A ako to dopadlo s tými rysmi, ktoré ste vrátili do voľnej prírody aj so strážcom z Veľkej Fatry? Miloš Majda, myslím, sa bola.
Myslím si, že veľmi dobre, že vlastne to bol taký môj aj vstup práve do tých zoologických záhrad, že my sme na tomto projekte spolupracovali so zoologickou záhradou v Ostrave. Dlhodobo vlastne skúšali sme tam aj taký ten projekt, ako sa dá takéto ťažké zviera, ako sú mačkovité šelmy, ako sa dajú vrátiť naspäť do prírody po tom, čo žijú dlhodobo v ľudskej opatere. A ja som po skončení tohto filmového projektu sme sa dali dokopy s anglickou neziskovou organizáciou Biosphere Expeditions a tí nám zabezpečovali dobrovoľníkov z celého sveta, ktorí vlastne každý február chodili do Lubochňanskej doliny mi pomôcť stopovať tieto zvieratka a vlastne robiť výskum na veľkých šelmách, čiže medveď, vlk, rys, mačka divá, orol, skalný vidra. A tam sme za 6, respektíve 7 rokov pozorovania vlastne skoro každý krát mali toho nášho múra, lebo ten si obhájil teritorium nedaleko tej chaty, kde bol vychovávaný, keď to tak môžem povedať. A takisto sme zberali DNA vzorky vlastne zo všetkých zvierat, ktoré sme našli, takže ale tie ešte čakajú na spracovanie, tak dúfam, že sa tam možno niekedy objaví aj tá Líza.
Ty si sa zúčastnil aj viacerých vedeckých výprav do zahraničia. Kam všade si išiel a čo sa tam skúmalo?
My sme ešte, keď som bol prvák na vysokej škole, tak sme si ako štyria študenti, prváci, vlastne som mal iba prvý semester za sebou, tak sme si respektíve aj druhý a na leto sme odišli na ďaleký východ Ruska. My sme sa vtedy zaoberali hmyzom, takže sme zbierali hmyz a dokonca sa nám aj tam podarilo v rámci týchto aktivít opísať niekoľko nových druhov hmyzu pre svet, čomu sa venovali kolegovia. To isté o rok na to na Borneu bola podobná situácia, že tam už tých nových druhov pre svet bolo o niečo viacej, čo sa týka najmä teda chrobákov a vodných chrobákov.
A okrem prírody si fotila miestnych ľudí však?
Ono to tak tomu patrí a ja som to len nedávno objavil vo svojom archíve, že mám plno vlastne fotiek ľudí a potom ma to začalo baviť vlastne fotiť ľudí, čiže v tom nejakom tiež svojom prirodzenom prostredí, tak potom som to už aj programovo začal vyhľadávať. Samozrejme fantasticky sa fotí v Afrike alebo v nejakých takýchto exotickejších krajinách. Si spomínam akorát na takú jednu z predposledných expedícií do Mongolska, kde teda veľmi rád chodievam a veľmi rád sa tam vraciam. Tam sme boli za catánmi, čo sú sobí ľudia, ktorých už prežíva vlastne v tej pôvodnej forme iba nejakých 200-300. Ale už tam nájdete samozrejme tie trička so všelijakými nápismi a už tam je rádio v tej krásnej stanovej osade, respektíve oni žijú v takých vyslovene ako keby indianských típí, tak už to nie je také práve orechové, že za nimi, za takýmito fakt naturálnymi ľuďmi už treba chodiť hodne ďaleko a hodne kruto cez pralesy a cez neprístupnú prírodu.
Videla som tvoju fotku Masaja s nočnou oblohou, pričom teda aj Masaj bol osvetlený a bolo vidno aj hviezdy, to muselo byť technicky celkom náročné spraviť.
Ono bolo a áno, ja mám tú fotku veľmi rád, ale som aj veľmi nahnevaný pri nej, pretože samozrejme Masajovi, Kampach, Johnovi bolo veľmi ťažké vysvetliť, že sa nesmie 15 sekúnd ani len pohnúť, lebo to bude vidieť. Tak sa to podarilo asi na tretí, na štvrtý krát a je vlastne tá fotka, je tam Masaj, ktorý je opretý o svoj luk, alebo teda v postoji s lukom a za ním je mliečna dráha, len ešte za ním bola nádherná búrka a na všetkých fotkách, kde je Masaj rozmazaný, sú aj blesky. Na tej jednej, kde je ostrý, ten tie blesky nie sú.
A máš ešte ďalšie veľmi obľúbené fotky?
Ja si myslím, že aj od nás zo Slovenska sa dalo nájsť po vlastne mojich potulkách, po všetkých možných dedinkách. Ja som aj v rámci tej odvrátenej strany Slovenska vo predchádzajúcich filmoch po Slovensku precestoval možno cez 350 tisíc kilometrov po Slovensku, takže určite práve v tých nejakých zabudnutejších dedinkách sa dajú nájsť krásne fotky, čo mám veľmi rád fotku z posledného obdobia, tak som robil práve reportáž pre National Geographic o gemerských malovaných kostolíkoch alebo gotických kostolíkoch, ktoré majú v sebe nádhernú freskovú výzdobu z 13., 14., 15. storočia a práve s pánom farárom Vochtinej som chcel, aby to bola tá reportáž, aby bola trošku živšia, tak sme fotili omšu a nakoniec vyšla z toho úplne úžasná fotka, kde on stojí pred oltárom a vlastne v tej malovanom presbytériu, kde sú všetky tie fresky vo veľmi nádhernom svetle prirodzenom, káže tam pán farár, tak ako to je z takého posledného obdobia ľudí, ako veľmi obľúbená fotografia.
A máš nejaké nesplnené sny alebo nejaké ciele, čo ešte by si chceli sfotiť?
Tých je toľko, že to nie je možné. No, môj taký nesplnený sen je práve možno zase cesta do Mongolska alebo teraz už do Kazachstanu, kde chcem vyskúšať aspoň vidieť snežného leoparda. Ono to nie je už ani o tom fotení, je to skôr o tom zážitku a o tom prežitku, ktorý dáva viacej možno než tá samostatná fotka. Samozrejme, keď je to na fotke, je to dobré a ten zážitok je umocnený aj dobrou fotografiou. Takže veľmi sa chystám na snežného leoparda a dúfam, že sa nám podarí ešte tento rok vycestovať pre zmenu do Španielska a pokúsiť sa tam odfotiť jedno z najzácnejších mačkovitých šeliem takisto a to je rysa iberského.
A prečo je taký vzácny? Je ich málo?
Je ich málo a samozrejme zase tá industrializácia a nevhodnosť plodín, polovníctva a tak ďalej, tak vlastne spôsobili, že týchto rysov bolo už iba niekoľko desiatok, tak teraz sú mohutné programy na to, aby sa tie rysy udržali v krajine, aby mali čo jesť a aby mali tú krajinu takú, akú potrebujú na svoj život.
Tak ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Počúvali ste Hiking.sk podcast. Moje meno je Soňa Meka a môjim dnešným hosťom bol fotograf a filmár Tomáš Hulík. Ahoj.
Ahoj.
A tešíme sa na vás zase o týždeň.